Hoidken kirjatundjat teist, kes tahavad käia pikkades kuubades ja armastavad teretamisi turgudel, esimesi kohti sünagoogides ja ülemat paika söömaaegadel. Nende eest, kes neelavad ära lesknaiste kodud ja loevad silmakirjaks pikki palveid. Millest räägib evangeelium, kui me kirjeldatud olukorra tänapäeva praeguse hetke üle kanname? Juba esimesest pilgust saab kõik selgeks. See, kes käib pikas kuues ja armastab teretamisi turgude peal, esimesi kohti sünagoogides ja ülemad paika söömaaegadel, kes neelab ära lesknaiste kodud ja loeb silmakirjaks pikki palveid, see olen muidugi mina, teie rabi ja kirjatundja. Aga too hea vaene lesknaine, kes oma viimased veeringud ohvriraha kirstu viskas, need olete kahtlemata teie. Võib-olla aitab see võrdus meil paremini süveneda äsja ette loetud kirjakohta. Mida me teame sellest lesknaisest Kapernooma sünagoogis? Me teame vaid, et ta oli lesk ja vaene. Me ei tea, kui vana ta oli, kas ja kui palju oli tal lapsi või ülalpeetavaid. Kas tema lapsed olid veel väikesed või juba täiskasvanud? Jeesus poleks teda kindlasti kiitnud, kui ta oleks oma laste kõhutäie arvelt midagi annetanud. Kuid igal juhul jääb kõlama küsimus, miks oli siis üldse tähtis annetada, kui Jeesus esitab nii templi kui sünagoogi eestseisjaid sedavõrd suurte vastuolude taustal. Sünagooge ja nende sissetulekuid valitsesid teatavasti variserid, juba niigi rikkad ilmikud, kes olid seal juhtpositsiooni endale haaranud. Preestrid, kelle valduses oli Jerusalemma tempel, olid peamiselt saduseride parteist ja nende silmakirjalikkus andis variseridele kohati isegi silmad ette. Preestrid tohtisid olla ainult Leevi soost ja moodustasid seega teatud vaimuliku aristokraatia. Kuid mõlema seisuse positsioon ühiskonnas ei rajanenud niivõrd isiklikel saavutustel, kuivõrd päritolul ja ennekõike sellest lähtuval jõukusel. Aga mida peaks see kõik ütlema täna meile? Kas asi oligi nii lihtne, et rikkad variserid ja saduserid olid üdini pahad? Pigem võiks öelda, et nad paremini ei suutnud või ei osanud. Suurema osa ühiskonnas toimivatest reeglitest olid nad õppinud eelmistelt põlvkondadelt ja ülejäänu olenes juba igaühe isikuomadustest. Nagu evangeelium tunnistab, võitis Jeesus poolehoidjaid ka rikkamate inimeste hulgast. Inimkond on vahepeal edasi arenenud ja nii mõnedki tollased probleemid paremini lahendanud. Ametiühingu liikumine ja nii riigi kui kohalike võimuorganite valimine demokraatlikul teel on viinud rikaste sundmaksustamisele, kuigi üldsus ei pea varakamatele kehtestatud maksumäära ikka veel piisavaks. Siin ühtub vaesema rahva tunnetus üsna hästi Jeesuse nõudmisega. Kui ohverdaja ei anneta midagi oma põhivarast, vaid ainult üliküllusest, siis pole see ohver tõeline. Paraku on aeg õpetanud ka muud. Arenenud riikides ei saa teatud vaesuspiirist allapoole langeda, sest mingil hetkel käivituvad sotsiaaltoetused. Ka näljasurm ei ähvarda kedagi. Eri juhtudel rakendatakse isegi sundtoitmist. Sest inimkond on mõistnud, nii suurt ohvrit, et keegi annetab kogu oma elatise, ei ole ükski inimene õigustatud vastu võtma. Isegi kui see on annetatud Jumalale, ei suuda keegi neid vahendeid paremini kasutada kui vaene annetaja ise. Nii on kirikule annetatud rahaga tänapäeval sisuliselt samamoodi kui Jeesuse päevil. Kirikute juhtkonnad käivad nende kasutuses olevate summadega ümber nii, kuidas oskavad. Kindlasti võib nende tegevuses tänagi puudusi leida, kuid varasemate aegadega võrreldes on kiriku majandamine palju läbipaistvam ja ratsionaalsem. Kirik peab hoidma korras oma hooned ja kunstiväärtused, pidama üleval koole ja hoolekandeasutusi ning annetused on määratud kõigi tekkivate kulude katteks. Kuid selliste annetuste vastuvõtmine, mis paneksid ohtu annetaja tervise või toimetuleku, oleks lubamatu ning annaks tunnistust, et ajaloost ei ole midagi õpitud. Teisest küljest peaksime endalt küsima, mida me ise hakkaksime peale rahaga, mille jätaksime kirikule annetamata? Kas käiksime sagedamini teatris? Võtaksime ette unistuste reisi välismaale? Mängiksime loteriil, et võita miljon? Nii või teisiti oleks tegu unistusega. Maised unistused aga tuhmuvad pärast täitumist kiiresti või siis, kui kaob usk nende täitumisse. Annetused kirikutöö heaks ja abivajajate toetamine toidavad aga meie lootusi kogu elu. Selle taga on väga lihtne loogika. Nimelt, kui ma ise oleksin Jumal, armastaksin arvatavasti neid inimesi, kes armastavad mind ilma tagamõteta ja minu nimel teistele head teevad. Aga kui Jumal ei tasuks head heaga, poleks maisel elul ju üldse mõtet ning ka unistuste reisid ja miljoni võidud ei muudaks siin midagi. Kui olemasolevad traditsioonilised kirikud kaoksid, jääks meie elu sellest ainult vaesemaks ja oleks ohtlikum. Inimesed, sealhulgas ka kaitsetud noored ja lapsed, jääksid abituna sektide ja üksiküritajatest petiste mängumaale ning religioosse tühiku täidaksid kiiresti esoteerika ja vaimne manipulatsioon, mille üle puuduks juba igasugune kontroll. Ning meie kohus on hoida oma kirikut elus ka kõige raskematel aegadel, et see tiivustaks meie igatsusi ja unistusi ning hoiaks tulevasi põlvkondi paljude hädade eest.